vdychnavinou. Ви на хвалі Ночної Свободи. З вами сьогодні В'ячеслав Ракіцький. Добрий вечір. Тягом наступної години ми будемо слухати найбільш цікаві, з моєго глядіща, матеріали, які прогучали в ночному ефірі Радіо Свобода на гетім тижні, від понеділка до п'ятниці. Вас чекають фрагменти гуторок з гостями Ночної Свободи, досліди, огляди, репортажі, опитанні кореспондентів нашого радіо. Чоловіцтво може сконтролювати небезпеки для навокольного осяроддя за примальну ціну тепер, або пізніше заплатити нашмат вишейшу ціну за бездіяння. Така виснова утримлюється у новій справоздачі ААН, випущеній на гетім тижні. Поводле справоздачі, до 2030 году полова насельництва Землі, каля 4 мільярдів чоловік, не буде мати доступу до нормальної питної води. Проблема питної води актуальна і для Білорусі. Узровень споживання води у Білорусі один з самих високих у Європі. На одного жихара країни 220 літрів спожитої води за сутки. У той час, як середній показник у Західній Європі – 135-150 літрів. Між тим, спеціалісти констатують, за абияковим ставленням до води мало хтось білорусів звертає увагу на якість того, що уживає. Проблему вивучав Ігор Корней.
Водой покрыта 70% поверхні землі, але запасы прэснай вады ад гэтай колькасці складаюць толькі 2,5%. У 20-м стагоддзі спажыванне вады расло ўдвая хутчэй, чым народанасельніцтва. Калі такія тэндэнцыі захаваюцца, то да 2050 году 2,5 мільярда чалавек адчуюць водны дэфіцыт. Беларусі дэфіцыт вады ў агляднай будучыні не пагражае, але паўстае іншая праблема – якасць таго, што беларусы ўжываюць. Концентрация на территории країни великой кількості промислових гігантів не підвищає чистоту води. У реки трапляють угноєнні і шкодні хімічні речови. Головний кліматолог країни, доцент катедри агульного землезнавства Білдержуніверситету Павел Каврига зазначає, що до внутрішніх проблем додаються транзитні.
Тут треба улічувати і глобальні, трансгранічні переноси. Ті відходи, які випрацьовуються, викидаються в атмосферу, вони пересікають Білорусь, і поскольку територія Білорусі знаходиться на гэтым шляху, заходня переносу повітряних мас, як відомо, то не тільки за кошт власних викидів за кошт уласна узроўню эканамічнага развіцця, прамысловага, сельскагаспадарчага. А мы яшчэ нясем вот такую вот еўрапейскую нагрузку, якая дапаўняе ўсе гэтыя вот і нашы выкіды.
З ініцыятывы кіраўніка аргкамітэту ў стварэнні арганізацыі «Экасоцыум» Валерыя Шаўшэнкі летась у Наваполацку адбылася экалагічная канферэнцыя, прысвечаная праблеме водазабеспячэння. Фармальна аналіз якасці вады павінен весціся па 53 паказніках. Пах, мутнасць, наяўнасць бактэрый і шкодных хімічных рэчываў і гэтак далей. Вызначаны санітарнымі нормамі іх дапушчальны ўзровень не павінен перавышаць 5%. Іншае пытанне, ці абавязковае гэта правіла ў беларускіх умовах.
Вода не адслежваецца па ўсім паказацелям. Очень многа мест не имеют станцыі абезалезівання. Если нормы, которые существуют, нельзя соблюдаць, значит, есть допустимые нормы. То есть у нас не закон, а концов нету у них. Какая вода есть, такая есть.
Кожны жыхар Беларусі, што сутки спажывае 220 літраў вады. У сталіцы паказнік яшчэ большы 270 літраў, што ўдвая перавышае заходнеевропейскія стандарты. У Менску за два апошнія гады спажыванне знізілася на 11%. Гэта тлумачыць тым, што жыхары ўсталёўваюць лічыльнікі спажывання вады. Некалькі гадоў таму ўрад ухваліў дзяржаўную праграму «Чыстая вада». Кураторами зацікавленыя міністэрства і ведомства. Фінансуе праграму Міністэрства прыродных ресурсаў і навакольнага асяроддзя. Першы намеснік міністра Александр Апацкі у інтерв'ю Радіо Свабода сказаў:
там аб'екты і водаснабжэння, і водаотведзення, водаправодная сеть, станцыя безжалезвання. З фонда в течение года по 48 аб'ектам вялі фінансіраванне.
Утрымання жалеза, это можна сказаць, што адна з асноўных праблем у вадзе.
Ещё даже лет 5-6 назад Мінздрав поддерживал, что надо нам питьевую воду от шкодных разных речев, а железо стояло на другом плане. Теперь совсем иначе. строятся десятки станций обезжиренной не только в буйных городах, а и при школах, садиках, санаториях Ходовецкого, там, где дети, там это робить.
Эпидемиологи констатуют, после очистки у абсолютной большинства выпадков вода отповедает держстандарту «вода питная». Однако застаются пытания у шерагу региона Украины. Самые проблемные из экологичного глядища месцы Беларуси, как след, терпится от суседства с центрами промысловости, где сконцентрованы шкодные вытворчести. Это передусім Новополоцк, Солигорск, Могилев, промысловые зоны Менска. Але периодичное трапляння у воду небезпечных химичных речевов – только фрагмент на тле інших проблемов. Держава, коли ремонтує состарелые системы водозабезпечения, то, как каже Миколай Шевченко, технично это отримливается не завсёды досконало.
Все трубы у нас плохо защищены, они быстро выходят из строя. Целый химический реактор в воде. Построили 18-километровый от Новополоцка водозабор. Через 5 лет уже вышли трубы из строя. 25 миллиардов рублей ухнуло неизвестно куда. Программа сейчас на 100 миллиардов рублей, но она на 20 лет. Она задерживается, она не выполняется. По сути, на 40 лет. Рассчитано и ждать, чтобы качество воды было.
Это было журналистское доследование Игоря Корнея. А Вячеслав Кулик доследовал ситуацию с питной водой на вёсцы. Поводле яго, сёлетняя паводка на рэках беларускага Палеща знову абвастрыла праблему якасці пітной вады ў сельскіх паселішчах. Берасцейскі абласны цэнтр гігіены і эпідэміялогіі папярэджвае насельніцтва, што перавышэнне забруджанасці нітратамі ўжо выяўлена ў больш як 60 прыродных крыніцах і ў 15 тысячах вясковых студняў. Працягвае наш корреспондент Вячеслав Кулік.
Жыхары вёскі Вулькаградзішынская, што на Піншыне, просяць агучыць іхныя скаргі менавіта на свабодзе. Тамтэйшая жыхарка Галіна Корчак.
Трэба пасылаць хоць за граніцу гэта ўсё, потому што ж вада за граніцу, але такое ж няма чуда. У Беларусі і такое чудо. Ну, кругом вода, кругом і рака йде, ясяга, і Прип'ять йде у рака, і води нема у людей. Сказаємо без води.
Со словом бабули Галины, у вёсцы сгнили трубы водопроводу, у колодежах каламуть.
Уже мы со своего колодежа три раза откачивали, и колодежа замыли, и землю выбрали. И все равно коричневая, черная, смердючая вода, а водопровод весь порваный. И все.
Брудная вода теперь у Чухова, Пласкини, Мокрой Дубрави и еще шерагу пинских вёсок. Скардятся и жыхары соседних районов. Послухаем оценку специалиста. Головного санитарного врача Драгичинского района Михаила Стахейки.
У нас в районе где-то около 12 тысяч шахтных колодцев. Из них добрых процентов 50 вода непригодна к питью. Часто очень колодцы находятся недалеко от сараев. Ну и плюс то, что применялись, это химикаты, навозы и прочее, и они попадают в колодцы.
На Берасейшине теперь вода забруженная не только в колодежах. Экулях Алексей Дубровский каже.
Размовлял и с людьми, которые брали анализы у крыницах наших полесских, в Пинском районе. У каждой крыницы вода грязная, загрязнена нитратами. И она не может быть чистой. Когда уносятся удобрения на осушенных землях, узровни воды грунтовые высокие, как она может быть чистой? Когда у канала глядишь, там вода стоит на полметра, на метр от поверхности земли. По определению, не может быть чистой. Потому на Полесье я вельми сомневаюсь, что это что-то чистое есть.
Поводле информации белорусских доследчиков, в Украине теперь у 76% вязковых колодежов перевышенная концентрация нитратов. При максимально допущенной норме 45 мл у 1 литра фактичное отримание нитратов складает 200-300, а в особных выпадках 500-600 мл. Медики попереджують, что коли уживать воду, забрудженную нитратами, это ведет до острых отручиваний страўника и кишечника. Коли ж отрученную нитратами воду споживать долгий час, то возникают захворывания костей рук и ног, а так само нервовой системы и половой системы.
Мы протягиваем огляд наиболее цікавых материалов «Ночной свободы» гэтага тыдня. З вами Вячеслав Ракіцкі. Сярод гасцей «Начной свободы» на гэтым тыдні быў анколяг, вядучы навуковы супрацоўнік Республіканскага навукова-практычнага цэнтру анкалогіі і медычнай радыялогіі імя Александрова Павал Майсеєў. Ягоная спецыялізацыя – рак лёгкіх. З Павлом Майсеєвым гутарыла вядучая «Начной свободы» на гэтым тыдні Ганна Соус. А на початку розмови на замову гостя гучала композиція «Розвітання з Радімой» з альбому «Я народився тут».
Сонце промінні з ушкою вузькою Пєраткала помний вечір Край басковський, край мой білоруський Тобі кажу на розвітання, до споткання, до зустрічі. Я тобі кажу на розвітання, до споткання, до зустрічі. Одер закинута до саду, небе зорка мила віця, таємниці паркових присадок. Певно, ні одночі на чужині будуть броїться і сніться. Ночі на чужині будуть броїться і сніться. Знов залунає наш шадар, полихне в нашій пожар, і походною трубою знов покліче нас з тобою на мужний бой. Моя Радіма, край один, дай голос вигнання, шлях вітання, шлях змагання. Роста на розстанях країни, бранить думки шлях обрани, прагне серце родные мястини, і родини в образ оживає розтривоженою раной, і родини в образ оживає розтривоженою раной. Наші містечок, стрехи вьосок, вежи замков і палаців, гонки храмов, звонки отголосок. Кличуть до себе, бо не мовчимо з гэтым краем розвітаться. Кличуть до себе, бо не мовчимо з гэтым краем розвітаться. Знов залунає наш шадар, полыхне наші пожар, і походною трубою знов покліче нас з тобою на мужний бой. Моя Радіма, край один, дай голос вигнання, шлях вітання, шлях змагання. Вої прагнуть волі, воля світ і доля, броні, звон, коні, коні, кліч.
У Білорусі рак легких у мужчинов займає перше місце у структуре онкологічних хворобов. Чому менавіто у мужчинов?
Тяжко сказати, чому менавіто у мужчину, але я так повинен тут удакладніть, що це тычыцца не тільки білоруських мужчин, але і ввогуле мужчин во всім світі. Мабуть, у них більш тяжкий льос, який викликаний тим, що мужчини мають таку вельми дренну звичку, як тытун. Більшість мужчин смаліться, і смаліць шмат. А як відомо, що тытун викликає 30% онкологічних захворювань.
А ви самі паліте?
Ні, ніколи.
А, спадар Павел, з вашого досвіду, коли хворі трапляють до вас у центр, у більшості випадків у їх хвороба запущена, чи це ще перші стадії?
З великим жалем, але так воно і є на самій справі, що більшість наших хворих звертається по допомогу уже, коли це процес третій, а то і четвертій стадії.
Ну і тут вельми важне і ясне питання профілактики. Що робити, каб виявити рак на самій першій стадії?
На гэтае питання адказаць однозначно вельми і вельми тяжко, тому що тут цілий комплекс проблем, які зв'язані не стільки і не тільки з самим хворим, але і з увогулі, з тої ситуації, яка навіть є зараз не тільки у Білорусі, але й у всьому світі. Тому що профілактика, вона є не тільки для того, хто ризикує захворити, але і для навіть врачів, які повинні обслідувати больних, коли до них перший раз звертається хворий. А ми маємо справу з тим, що навіть ти твоє першісне звіно, як кажуть участкові врачі-терапевти, до яких в першу чергу звертаються хворі, вони самі не ведають ні, ну, не завсюди, але більшість з їх не мають настороги на конт онкологічних захворювань, не ведають нават таких симптомов этой хворобы. Тому до того же еще следует додать и то, что існує непісменность насельництва относно того, як треба себе вести, коли звертаться. Ну і ще такая есть вельми адмовная рыса у нашей хворобы, якая есть рак легких, напрыклад. То есть, что человеку не болит на первой стадии, а болит, коли уже мы маем некие ускладнения там на конт прорастания у другие органы и так далее. Коли это уже вызывает и боли, и другие симптомы.
А які симптоми ось повинні викликати тривогу, каб чоловік звернувся до лікаря?
Я так лічу, що любі симптоми, які не характерні для здорового стану, коли чоловік починає відчувати, що нещо не так у його організмі, він повинен йти до лікаря, тому що ні в якому разі нельга так ставитися до своєї здоров'я, а сьогодні там нещо заболіло, але все пройде і так далі, і так далі. Наш народ толерантный, терпливый, и у большинства так и отбывает. Что сегодня мне треба посадить бульбу, завтра мне треба пасить корову, а здоровье оно почекает.
Павел, напевно, вам доводилось говорить людям, что они хворые на рак. Это тяжко. Как вы это робите, какие слова знаходите? Какая тут есть этика лекаря?
Этика тут, конечно, есть. Тут есть, кроме этики, еще есть такая суперечность, помеж тем, что врач не повинен и не може казать хворому про то, что он хворый на рак. Але есть и закон, по якому хворый має право иметь докладную информацию об стане своего здоровья, об своей хворобе. Вот эта суперечность и есть, может быть, такие краеугольный камень, коли с одного боку хворый повинен видать все, а с другого боку врач не має такого права, как ему все рассказать докладно. Моё особистое меркование на этот конт – это то, что человек, коли он хочет, то он повинен ведать, а коли он не хочет, то ведать он и не должен. И тому мы маем справу с тем, что на вот такая ситуация, коли человек может, он и думает, что он повинен знать об стане своего здоровья и все. Але коли доводится сказать ему об этом, и он упадает в роспач и может наробить неких там учинков, какие, об яких он потом будет жалеть, але уже ничего не изменишь.
Я пропоную зараз послухать о питании, которое мы сегодня провели на улице Городни. Як вы лишите, ці диагноз рак есть смиротным присудом?
Мне кажется, не. Ну, с этим же как-то живут люди. Могут и весело прожить житё.
Смотря какая степень рака. Есть же разные степени рака. Есть начальная, средняя, есть максимальная, которые там уже ничего нельзя сделать. В начальных можно уже, наверное, помочь.
В природе всяких чудес хватает. Слыхал по рассказам, что вылечиваются.
Почему? Так это ж болезнь не такая уже тяжелая. Вылечивают некоторые. У меня преподавательница белорусского языка была.
Вылечили.
Мне кажется, что зависит от того, когда обратился. Бывает, что человек не чувствует, пошел по какой-то другой причине, а у него вдруг обнаруживается. Но мне кажется, что все равно отчаиваться в любом случае не надо.
Все зависит от человека, как ему помогут с болью этой справиться. Он может просто замкнуть, например, если это он узнает весной, когда повышенное самоубийство, вот это вот, конечно, может быть, даже на руки на себя наложит. Но если вовремя человеку помочь, то все будет в порядке, мне кажется.
Наверное, навряд ли он будет полностью надеяться, что он вылечится от этой хворобы. Тяжело ему будет так это понять.
Но я думаю, что не означает, потому что человек должен бороться и не терять надежду на излечение.
Все внутри нас, и каждый человек имеет возможность вылечиться от смертельной болезни благодаря какому-то самовнушению.
Это зависит от человека, от его нервной системы еще. Некоторые будут бороться с этой болезнью, а некоторые они падают духом, и им уже не под силу это.
Жыхары Городні адказалі на пытанне, як вы лічыце, ці дыягназ рак ёсць смяротным прысудам. Калі ласка, пракаментуйце гэтае пытанне.
Каментаваць тут вельмі цяжка, але асноўнае, што такая рыса, коли вы так почули это и все отказы, такой червоной рысы проходит то, что все зависит от того, как человек относится до своей хворобы. И коли он сдолен змагаться с этой хворобой и верить в то, что выник будет таким становчим, то, конечно, такого хворого и лечить простей. А коли человек пришел до нас с такой думкой, что все страчено в этом жизни и никаких шансов у него нема, то я так скажу, что и лечить такого хворого вельми и вельми складано.
Рыхтуючыся до нашай гутаркі, я недзе прачытала, што на ранніх стадыях злаякаснай пухліны вылечваюцца цалкам больш, чым у 95% выпадкаў. Ці гэта так?
Навогул, калі браць усе лакалізацыі, то можа так і будзе, ну, можа не 95%, а так ад 80 до 90, але ёсць нейкія лакалізацыі, якія ўвогуле ў 100% мы можам человека позбавить этой хворобы. А есть такие, конечно, какие больше складанные, и там выники меньше такие становчие. Але на самой справе, коли сказать об том, что рак смиротная хвороба, то это не так. Мы можем с ней сегодня вельми поспехово змагаться, коли это робится своечасово.
Павел, а кольки каштуе лечение рака у Беларуси? Ці у стане шараговый белорус оплатить полновартостное лечение?
В Беларуси лечение для белорусских громадян бесплатное, и никто за лечение не платит. Это просто нонсенс, когда кажут, что лечение для онкологичного хворого белорусского громадянина стоит каких-то грошей. Все расходы по лечению онкологичных хворых, все от исследования и заканчивая там самыми сучасными методами лекования, они вогуле бесплатны.
Гостем «Ночной свободы» был онколог Павел Майсеев. И с ним размовляла Ганна Соус. Четвертого сакавіка сполнилось 50 годов ведомому белорусскому политику, громадскому деячу, письменнику, перекладчику и педагогу Лявону Баршчевскому. Свой юбилей он отзначил у Менску у сядзібе БНФ презентации укладзенага им 28-моўнага беларуска-латинска-европейска словника. На юбилейной імпрэзе побывала наша корреспондентка Валентина Аксак.
Юбіляр падрыхтаваў для прысутных адмысловы тэст. Ён чытаў на ўсіх мовах, укладзеных у слоўніку, тэкст першага артыкулу Дэкларацыі правоў чалавека і прасіў назваць, якая гэта мова.
Omnes homines dignitate et iure liberi et pares nascuntur rationis et
Лаціну прысутныя пазналі. Не памыліліся з ангельскай, нямецкай, французскай, гішпанскай мовамі, але нават баўгарскую зблыталі з чэшскай, не кажучы ўжо пра дацкую, нарвежскую ці мальтійскую.
Ільв недмін кольга ідвельду гелса ун уквалі фіт дініта ін дрітіє.
Складальнік каже, што вынікам тэсту задаволены, попыт на яго на слоўнік будзе. Прэзентаваны сёння варыянт слоўніка прызначаны для замежных карыстальнікаў, але днямі выйдзе ягонае другое выданне, адмыслова адаптаванае для беларусаў. Ідэя стварэння беларуска-еўрапейскага слоўніка ў спадара Баршчэўскага нарадзілася ў 2004 годзе падчас наведвання адной з кнігарняў Прагі.
Да болю было крыўдна, што там на паліцах стаяў чэшска-суахілі, словник, ну я не говорю и чешско-китайские всякие остатние, и не было навык чешско-белорусского словника.
Тады Лявон Баршчэўскі і задумаў свой, на пачатку 23 моўны. У працэсе працы ён дадаў яшчэ 5 моваў. Такога слоўніка, па словах стваральніка, яшчэ ў свеце не было. Значэнне гэтае працы спадара Баршчэўскага цяжка пераацаніць. Кансультант выдання па лацінскай частцы Алесь Жлудка.
Упершыню ў Еўропе выйшаў слоўнік, які ахоплюе як такія малавядомыя мовы, так і мовы такія як ангельская, нямецкая, цэнтральныя мовы еўразійскія.
Адзін з выдаўцоў слоўніка, літаратар Уладзімір Сіўчыкаў, лічыць, што гэтая унікальная праца разлічаная на дэмакратычную перспектыву Беларусі.
У кантэксце маецца на ўвазе не толькі мовы, а калі гаворыцца пра багаты свет еўрапейцаў, Еўразвяз, і гэта тое аб'яднанне, у якім рана ці позна мы ўсе, спадзяюся, тут упэўнены, Беларусь апыняцца.
А стваральнік слоўніка тым часам працягваў экзаменаваць прысутных, гэтым разам на веданне ірландскай.
Свеле вітер, не двіні у лес верегес кёнен, індан дініт агас інна ярте, та буэн ресунь агас.
Музыка. 5 сакавіка о 9 раніцы у шэрагу вышэйшых навучальных установаў Беларусі пачалася рэгістрацыя на прафесійна-псіхалагічнае сумоўе па адмысловых спецыяльнасцях. Яно закранае будучых спецыялістаў, да якіх паводле Міністэрства адукацыі выстаўляюцца асобыя патрабаванні. Якія гэта спецыяльнасці і як будзе праходзіць сумоўе, высвятляў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле інструкцыі Міністэрства адукацыі, сумоўе скіраванае на тое, каб выявіць асабістыя дзелавыя якасці, здольнасці і матывацыі грамадзянаў да навучання па адмысловых спецыяльнасцях. Інспектарка аддзелу міністэрства Марыя Карпенка патлумачыла, што такія сумоўі ўжо не першы год праводзяцца ў вайсковай, а таксама акадэміі Міністэрства ўнутраных справаў. Цяпер, згодна з прэзідэнцкім указам, гэтая практыка пашырана і на грамадзянскія спецыяльнасці. Гэта дзяржаўнае кіраванне і права, дзяржаўнае кіраванне і эканоміка, міжнародныя адносіны, міжнароднае права, правазнаўства, эканамічнае права, журналістыка, міжнародная журналістыка і мытная справа. Яким же особым патрабаванням повинен отповедать абитуриент, які бирає гэтыя спеціальності? Марія Карпенко сказала.
Спеціалісти эти – это те, которые представляют интересы государства на международной арене, в судах и так далее. То есть особые спеціальності, скажем таким образом.
Для удзелу ў сумоўі трэба падаць заяву ў перыяд ад 5 да 31 сакавіка, а праводзіцца яно будзе ад 5 па 30 красавіка. Адмысловая камісія, якая будзе складацца прыкладна з 5 асобаў, большынёй галасоў вырашыць рэкамендаваць ці не кандыдата на удзел у конкурсе. Навучальныя установы сфармуюць гэтыя камісіі да 15 сакавіка. Адказны сакратар прыёмнай камісіі Белдзяржуніверсітэту Людміла Хухлындзіна сказала:
собеседование будет идти в устной форме. И удел у комиссиях будут принимать представники ДК НАТО, профессоры по специальностях, могут быть психологи и представники разных ведомств.
У навучальных установах покуль не кажуть, на яких подставах будет отмолено претенденту у поступлении на ту или иную специальность. На питание, чи можно будет обскардить решение комиссии, Мария Карпенко сказала.
Ну, в инструкции это не предусмотрено. Решение комиссии – это коллегиальное решение. Будут протоколы заседания вестись. Если ему будет отказано, значит, ему будет объяснено, почему ему отказано в выдаче рекомендации.
Какие ж питания будут задавать сябры комиссии и как подрыхтоваться до сумоўя? Представник приемной комиссии Менская Белорусская Державная Педагогичная Университету имени Максима Танка Сергей Василец сказал.
Это уже питание вы задаете дотерминово, и до того же я не думаю, что мы будем раскрывать сутность этого питания.
Поводле былого проректора Белорусского Державного Университета Анатолия Павлова, гэтыя комиссии ствараются для того, как отсеять оппозиционно настроенную молодь, зачинить ее двери на гэтыя специальности.
Этим людям, которые готовят такие документы и подписывают их, я бы посоветовал посмотреть Конституцию Республики Беларусь. Там четко черным по белому написано, что в Республике Беларусь каждый гражданин на конкурсной основе имеет право получить бесплатное образование. Все. Вот иди, покажи свои знания, а все остальное это нарушение законодательства, грубое и беспардонное.
Дорогие минчане и гости столицы, я хочу с вами думкой своей поделиться. Карацей, это дивно, а лес и льви, мы в столице живем, не бы на две семьи. Мы живем одночасово в двух городах, по твоей не особой срывая нам дах. Ты княжешь нам николи, не склеить, не сшить. Минск и Минск тебе полой столичной души. Шмат кого, кто в городе Минску живе, а ты Минску прописка и горлыка
Композиція НРМ «Мінськ і Мєнськ» гучала ще для одного гостя «Ночної свободи», активіста «Молодого фронту» Артура Фінькевича, який гетими днями був у Празі. З ним розмовляла ведуча «Ночної свободи» на гетим тидні Ганна Соус.
Артур Фінкевич сьогодні брав удзел у конференції «Дисиденти і свобода» у рамках фестивалю правоабарончого кіно «Один світ» у Празі. І я хочу зараз пропонувати нашим слухачам і Артуру послухати сюжет моєї колеги Олени Коварової, яка присутнішала на конференції.
Дисиденти з шести країн приїхали у Чехію, де сьогодні відкривається 10-й юбілейний фестиваль фільму правоабарончої тематики «Один світ». От Білорусі організатори запросили Артура Фінкевича, з якого, як було сказано, ще не вивітрився туремний дух. З дня його визволення з колонії минув ровно місяць. Артур, однак, говорив більш не про свій опит, говорив про Казуліна і Кіма, про кримінальний переслід таких же, як і он, молодівих активістів. Коли про свой лёс рассказывал громадский активист с Бирмы Мин Зин, было у его оповеди шмат знакомого. До демократичного руху долучился у 14 годов, коли арештовали его старейших брата и сестру. Был выгнан со школы и переследованный, эмигровал на Тайвань.
Моя країна – Бірма, країна аграрна. Тут нема розвитої індустрії, робочого класу, профсоюзів, як у європейських країнах. Це велика різниця. Основна опора для перемін у Бірмі – це студенти і буддистські монахи. Я думаю, що ми побачимо свободу у Бірмі не в забаві, але це буде не просто, як зміна ночі на день. Це буде процес довгого переходу.
Асвальдо Вальдес назвав себе одним з 2 мільйонів утікачів з Куби. Він був одним з основальників ліберально-демократичної партії Куби. У часі масових процесів над дисидентами отримав 18 років тюрми, відкуль був умовно визволений з причини дрянного стану здоров'я. Ось як кубинський дисидент відказав на питання, чи мають шанси європейські диктатори повторити рекорд Фіделя.
Ну, реально не вважаю, що вайа сусідери, афортунадаменте.
На щастя, думаю, в Європі не стане тое саме, що на Кубі. Хоча у Білорусі нема таких демократичних інститутів, як в остатній Європі, але там є активні демократичні сили, які тиснуть на режим. Білорусь або Росію нельга ізолювати від Західної Європи так, як Кастро ізолював від остатнього світу Кубу.
Вацлав Гавел пропонував створити свого роду громадську ААН для супольного інформування о порушеннях правов чоловіка і відповідного тиску на уради-порушальники. Поводля пропонови Вацлава Гавела, така міжнародна ініціатива могла б мати назву «Світ супраць гвалту».
Олена Тиханович з конференції «Дисиденти і свобода», яка пройшла у рамках фестивалю правоабарончого кіно «Один світ» у Празі. Гостем на гэтай конференции был один из лидеров «Молодого фронта» Артур Фінкевич, и он зараз у празской студии. Артур, а про что вы еще говорили, опроч вызволения Казуліна Кіма на конференции?
Я говорю про то, что зараз отбылась вот некалькі дзён тому у Менску прессовая конференция с уделом молодевых лидеров, с уделом представников разных громадских организаций, в том лику «Молодого фронта», на якой мы обвестили об тым, что мы будем принимать активный удел у громадянской кампании «Европейская Беларусь». Я сказал про то, что вот эта тема для Беларуси зараз актуальна, как николи. Зараз больше половы населения Беларуси подтримливают эту идею вступления Беларуси в Евразвяз. И по чутках зараз в осени рихтуется конституционный акт с Россией. Коли Медведев за несколько дней до обрания на посаду президента заявляя про то, что интеграция Беларуси с Россией махчима только в выпадку, коли Беларусь выходит в склад России, для нас непримальный, и нам треба неким чином отказывать. Тому мы мусим проводить кампанию прозаходнюю, проевропейскую, тому менавіта европейская Беларусь мусить отказывать на гэтые кроки, на гэтые заходы с боку России. Будем збирать подписи, збираемся каля мільйону подписів собрать, проводить акції масові, там роздачі матеріалів, розповсюдь ніяких газетів, там друкованих і так далі. То бок вивішування стягов європейських національних і популяризувати саму тему європейського зв'язу серед білорусів. Так само розповсюджувати матеріали, зв'язані з 12 пропоновами Єврокомісії до теперішніх білоруських уладів, і так само повідомляти про те, що у нас є політзневолені.
А скажите, коли ласка, а на конференции какие-нибудь выступы удельника у вас уразили, те вы некие параллели проводили по межбелорусской ситуации, там ситуации у Бирме, например, там, те у Кубе?
Во всех этих краинах ситуация адрозная от белорусской, и я лечу, что просто в адрозне от всех остальных у нас ситуация изменится значно худчее. У нас, мне подается, засталося крышечку, и мы будем жить у вольной краине с нормальным цивилизованным президентом, и будем жить... У вольной европейской семьи только треба зробить кожному из нас вирішальний крок.
Артур, ваша мать Мария Финкевич натурально вельми переживала, коли вы были за кратами. Ти она одразу подтримала вашу активную громадскую позицию, ти не была супрать спочатку?
Безумовно, любая мать як, мусить хвалюватися, мусить підтримувати свого сина, там, ті, своє дитя. Це безумовно, мені подається, що це фізіологія спрацьовує. То, что дотычется одразу, тебе не одразу подтримливало, ну, мне подается, что одразу.
Зараз я пропоную вам послухать мою коллегу Любову Луньову, думаю, вы ее добро ведаете. И она расскажет про стосунки помеж активистами молодевого руху и ихними батьками, часом вельми непростые.
После подеи 2006 года у Менску и в регионах утворилось несколько молодевых организаций и рухов. Молодые люди час от часу ладят флешмобы, акции солидарности со своими сябрами, семьями зниклых и политвязнями. Студентов за их громадскую деятельность выключают из университетов. Супрацовники КДБ приходят на учебу и на працу. На мяже студентам-оппозиционерам и молодевым активистам робят показальные пиротрусы. Усе большая колькость школьников удельничает в громадско-политичном жизни. Один из лидеров Молодого фронта, Дмитрий Дашкевич, признался, что не думал подчас затримания про своих батьков, и не просто складались стосунки помеж ними.
По щирости сказать, я не турбовался ставлением до меня батьков. Медиа подинстинктивно, я сподевался, что они меня зрозумеют, хотя, конечно, я потом продемонстрировал шанс, они спужалися, инстинкт самозахования, які завсёды есть у батьков, примусил их медиа на первом этапе навод выступать супрот мою деятельность.
Молодцев активистка партии БНФ Юлия Сивцова отсидела 15 суток у турме на улице Окрестина. Она учится на 4-м курсе БДУ. Юлия оповела, что час от часу возникают конфликты с матью, бо она не подтримливает деятельность своей дочки. Мать Юлии Лилия Сивцова потлумачила свою позицию.
Самое важное, даже вот на первое место, оставление учебы, а здоровье. Так как то, что она там была сколько времени, сами понимаете, дай бог, конечно, чтобы это прошло бесследно. Потом это же стресс. Для нее однозначно. Стресс для меня тоже. Я, например, всю ночь вообще не спала. Потом на втором месте уже идет учеба, потому что это тоже играет немаловажную роль, потому что, понимаете, мы учебу ее оплачиваем. Я, например, не вижу ни одного плюса конкретно для меня, вот для моей семьи.
Федор Черанков был днями выключен из учебы из Мазырского педуниверситета. Як поставился до этого его на батька, говорит Юрась Черанков.
Такие шали мать крышку больше это воспринимает, так хвалюется, боится. А я крыху подтримливаю больше, у свой бок тягну. Вот такое у нас.
Поводле мати активистки Молодого фронту Касі Соловйової, її дочка заплатила високую ціну за свою діяльність. Касю відлічили з учоби і супроти її розпочали кримінальну справу за уділ у незарегістрованій організації, говорить Алена Соловйова.
Звісно, висока ціна, але, мабуть, потрібно вважати ее убеждения, а убеждения, в общем, правильные. Но я знала, что все на благо верующему. Иногда нужно время для того, чтобы самого себя понять, поговорить с Богом и самоопределиться, и доповзрослеть. Я, как мама, я, наверное, уже готова к этому.
А пошним часом журналистам зредку доводилось бачить сцены у судах, коли батьки студента, якого арештовали на 10 суток за удел у акции, накидывались на его с кулаками у судовой зале. Мать одного из арештованных кричала сыну, якого выводили конвоиры, каб не приходил до дому, что она ему николи не даруя. Психологи кажуть, что это батьковская реакция на небезпеку для его дитя. Не каждый может в момент стресса справиться с эмоциями. Але назиральники, особливо после того, как бачили, что в 2006-м на Костишинской площади у ночи заставались переважно студенты и неполнолетние, отзначают, что Беларусь, бодай, одинная краина, у якой дети здобывают свободу своим батькам, а не наоборот.
Артур, як бы вы прокомментовали этот сюжет?
Ну, вот я на опошнюю фразу откажу так, что, ведаете, и у Сербии, и в Украине революция робила миновито молодь. Там и в Беларуси революцию будет робить миновито молодь.
У гостем «Ночной свободы» был молодый политик, был политвязень Артур Финкевич. Ви на хвалі «Ночної свободи». І зараз традиційний кіноогляд Максима Жбанкова.
Черговий огляд стужок вартих і невартих нашої уваги почнемо з нечаканої пропанови від Вуді Алена. Знакомитий майстер меланхолічного блазнування, здається, початково позбавився дрянної звички жартувати де завгодно і над чим завгодно. Щоправда, він і раніше періодично робив серйозні фільми, але ніколи аленовські стужки не гучали гэтак безнадійно, як сьогодні. Новий фільм містомного Вуді зветься «Мара Касандри». У центрі подій – два брати. Яны спрабуюць паправіць уласнае жыццё праз забойства на замову.
You didn't question my ethics when you wanted something from me. Family is family. Blood is blood.
Новы аленаўскі фільм зрабілі, як заўсёды, за смешныя грошы. Ягоная галоўная фішка – акторскі дуэт Эвана Макгрегора і Коліна Фаррела. Гэтыя сімпатычныя хлапцы спрабуюць згуляць з лёсам у покер, але цудаў не будзе. Абаяльныя героі пачынаюць паціху вар'яцець, і гэта зусім не смешна. Вудзі паспяхова аднавіў на экране атмасферу класічнага нуару, то бок крымінальнага кіно з маральнымі героямі і драматычным фіналам. У «Мары Касандры» чысцюткія брытанскія вуліцы выглядаюць ідэальнай пляцоўкай для чорных справаў, а «Мары пра гатэль у Каліфорніі» не маюць аніякіх шансаў. Новы Ален – гэта чорны Ален. Варта ўбачыць. Галоўнае адмоўнае ўражанне – «Уварванне». Галівудскі дэбют немца Олівера Хіршбігеля. У свой час той зрабіў неблагі ваенны фільм «Бункер», а вось у Штатах падпісаўся на рэмейк старога фільму пра іншапланетных інтэрвентаў. Атрымалася нешта дзіўнае – псіхатрылер пра тое, як добра быць недасканалым.
I don't know what it is, but I can feel it. Have you noticed anything?
I have.
I
want
to help you, but you have to talk to me. My husband is not my husband.
У праекце ўдзельнічалі Ніколь Кідман і выканаўца ролі агента 007 Дэніел Крейг. Па замове прадусараў фільм спрабавалі палепшыць вядомыя браты Вачоўскі, але гэта не ратуе гледача ад глыбокай нудоты. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Тэатральная рэжысэрка Джулі Теймар пару гадоў таму экранізавала жыццё мастачкі Фрыды Кало, а гэтым разам звярнулася да бітлоў. Яе новая стужка завецца «Скрозь сусвет». Гэта эстэцкі мюзікл, пабудаваны натуральна на класычных песнях Леннона і Маккартні. Самое цікавае тут – добра знаёмыя песенькі, што спяваюць маладыя акторы, плюс старыя коні Джо Кокер ды Бано. Дадатковыя атракцыёны, накшталт прагрэсіўнай харэаграфіі, не замінаюць атрымаць асалоду. Але збольшага нічога і не дадаюць.
Гэта быў кінаагляд Максіма Жбанкова. Працягваем праграму «Начной чытанкай». На гэтым тыдні свае творы чытаў Вінцэс Мудроў.
Мішка Чобат. Калі я вучыўся ў інстытуце, не буду казаць у якім, быў у мяне сябрук Мішка Чобат. Займаліся мы з ім у адной групе, і Мішка той быў добрым знаўцам класічнай расійскай літаратуры. Аднойчы нават выйшаў пераможцам конкурсу мясцовых пушкіністаў. Меў ён са сваіх ведаў сякую такую капейчыну. Кожнага года ў траўні пісаў на замову творапісы для школьных іспытаў. Мне найбольш запомніўся творапіс па гогалевскім «Шынялі». Надта шчымліва апісаў сябру героя Акакія Акакіевіча, прыніжанага і заскаванага чалавека, які сядзеў доўгімі вечарамі ў цемры, бо эканоміў на свечках. І ўсё дзеля таго, каб набыць сае прыстойнае адзенне. Вось ён, свет сацыяльнай няроўнасці і несправядлівасці, з патасам гукаў пры канцы творапісу Мішка Чобат, гарантуючы тым, хто здолеў перапісаць тэкст без артаграфічных памылак, пяцёрку на выпускных іспытах. Між тым, як і ў гоголёвскага героя, які марыў пашыць сае форменны шынель, была ў Мішкі свая мара набыць фірмовыя джынсы. На календары быў пачатак 70-х. Джынсы тады каштавалі вялікіх грошай, ды і набыць іх можна было толькі ў партовых гарадах праз добрых знаёмцаў. І хаця ў Мішкі лішніх грошаў ніколі не вялося, мара набыць мадняцкую абнову не адпускала, незаўважна ператварыўшыся ў сэнс жыцця. Мара такая атабарывалася ў мішкавай душы не проста так. На другім курсе сябрук закахаўся. І не быў каго, а ў Ленку Перельцвайк, лабарантку з факультэту прыродазнаўства. На яе ў нас многія казелілі вокам. Ленчынаму бацьку, галоўнаму рэжысёру тэатра, выпала неяк паехаць на гастролі за мяжу, адкуль ён прывёз дачцы блакітныя левісы. У гэтых левісах Ленка і гойсала па інстытуцкіх калідорах, фокусуючы на сваіх пакручастых клубах захопленыя позіркі не толькі студэнтаў, але і маладых выкладчыкаў. Не дзіва, што Мішку апанавала ідэя зраўняцца з Ленкай, як цяпер кажуць у прыкідзе, і ў сваіх зманлівых лятунках ён бачыў сябе ў джынсах, у прыталеную буйную палоску югаславскай кашулі і з цыгарэтай кент у зубах. На трэцім курсе, у верасні, наш курс выправілі на бульбу. Завезлі далёка, аж у Глыбоцкі раён. У дзень мы завіхаліся на бульбяных палетках, а ўвечары ладзілі ў вясковым клубе танцы ды біліся з мясцовымі мальцамі. Жылі мы з Мішкам у хаце дзядзькі Юзіка. Дядька быў жывым увасабленнем гогалеўскага башмачкіна. Такі ж нізенькі, рабаціністы, з невялічкім плехам, але не на лобе, а на патыліцы. І такого ж колеру твару, які Гоголь трапна назваў гемараідальным. Дядька Юзік жыў бабылём, ад самого ранку хадзіў на падпітку і любіў пагаманіць з намі студэнтамі. Гаманіць ён мог пра што заўгодна, але улюбёнымі тэмамі былі: першая, як пагана жыць у калгасе, і другая, якое файнае жыццё ў Амерыцы. Вясковому гаваруну, як высветлілася, лёсіла пабываць у Амерыцы. Пачуўшы такое, мы спачатку не далі веры, але потым, пабачыўшы каляровыя фотаздымкі, на якіх наш суразмоўца, паголены, у нетутэйшую крою пінжаку, стаяў на тле нью-йоркскіх хмарачосаў, зірнулі на дядьку Юзіку з захапленнем і павагаю. У Нью-Йорку жыў ягоны старэйшы брат. Паехаў перад самай вайной на заробкі ў Аргентыну, потым перабраўся ў Амерыку, ды там і застаўся. «Кожны год на польскі каляды пасылку прысылае», – плаксіва падпітым голасам казаў дядька Юзік і асуджана махаў рукой. Гаспадар наш уставаў а 5 гадзіне. Доўга, са здушанымі воклічамі мыўся пад рукамыйнікам, піў на кухні гарбату і выпраўляўся парадкаваць гаспадар. Абуджаныя дядькай валтузнёй мы зябко пацягвалі ногі да чэрава і лежалі за плюшнымі вачыма. Такім часам заўсёды карціла пазбыцца лішняй вільгаці, ды і лянота была ўставаць. Першым, звычайна, не вытрымліваўся брук, выбегаў з хаты ў адных трусах ды майцы. Выбег ён і тым ранкам. Я, як заўсёды, накрыўся коўдрай з галавой і настойліва чакаў, калі рыпнуць дзверы. Пасля Мішкі быў мой чарод падавацца на двор. Праз пару хвілін сябар вяртаўся. Аднак гэтым разам прайшло ладна часу, я ўжо захлынаўся без свежага паветра і, вылезшы з-пад коўдры, падбег да акна. Тое, што пабачыў, мяне, прызнацца, уразіла. Гаспадар наш раскідваў вілкамі гной на лехах, а за ім, на цырлах, пацепываючыся ад халадэчы, чыкіляў Мішка чобат. Я спехам, не патрапляючы нагою калашыну, апрануўся, адчыніў дзверы і пачуў, як Мішка крыкнуў з парогу: «Ды я вам свае аддам, ім на агул няма зносу, і пляшку чарніла наверх». Мішка наляцеў на мяне ў цёмным прысенку, каротка мацюкнуўся, пабег у святліцу і стаў трэсці заплечнікам, выцягваючы адтуль свае пацёханыя вайсковага крою нагавіцы. «Пазыч, колькі можаш, заўтра аддам», – мрукнуўся в рук, нават не звернуўшы мой бок. Я ўдухнуў паветра, збіраючы спытаць, чаго ён бегаў у трусах па падворку, ды тут у хату ўвайшоў гаспадар, і мне стала зразумелае Мішкава хваляванне. На гаспадары былі фірмовыя джынсы. Яны былі па самыя калені, завэзганыя гноем. Джынсяры, па ўсім відаць, прыслаў брат з Нью-Йорку, і дзядька Юзік падумаў, што гэта рабочая вопратка. У кішэні у мяне было 2 рублі з капейкамі. Дзядька Юзік зайшоў за фіранку, што вісела на ложку, з крэканнем сцягнуў нагавіцы. Мішка схапіў сваё блакітнае, перапэцканае гноем шчасця, шчоўкнуў пальцам па каляным лейблу. «Супер райфл! Фірма! Нават лепш за левісы!» Таго ж дня сябрук адпрасіўся з'ездзіць да хаты. Паехаў нібыта па грошы, каб вярнуць даўгі, але насамрэч Мішку не цярпелася прайсціся па броду ў фірмовых джынсах. Назад ён не вярнуўся. Праз тыдзень наша група, атрымаўшы ў калгаснай канторы разлік, вярнулася да хаты, і я, хаця і быў на падпітку, выправіўся наведаць сябра. Мішка ляжаў дарэшты ўпіты і з цяжкасцю варочаў языком. З усяго ім сказанага я разабраў толькі слова «скралі». Пра тое, што тут надарылася, я дачуўся ад ягонай маці. «Я якраз бялізну мыла, а тут Мішка ўваліваецца. Памый, кажа мама, штаны, і дае мне нейкія сінія порткі. І дзе ён такія знайшоў? Усё калашыне ў гноі. Я памыла, ды ў двары сушыць павесіла. У нас жа з роду нічога не кралі, а тут...» У гоголеўскім аповедзі, пасля таго, як у галоўнага героя злодзеі сцягнулі шынель, на начных вухах стаў з'яўляцца прывід, які рабаваў мінакоў. Здымаў з іх шынялі ды футры. Праз пару гадоў у нашым горадзе таксама з'явіўся прывід, які нейкім неверагодным чынам краў з гаўцоў верхніх паверхаў вывешаныя на прасушку джынсы. Я тады ўжо вучыўся на 5 курсе і, вяртаючыся аднойчы ўначы з пагулянкі, заўважыў на даху аднаго з дамоў цёмную постаць. Чалавек стаяў на краю пляскатага даху і прыглядаўся да развешанай на гаўбцы бялізны. У руках ён трымаў ці то спінінг, ці то кароткая вудзільна. Мне стала зразумелым, хто і якім чынам крадзе з галбцоў джынсы. Твар у начного злодзя я не ўгледзіў, але быў перакананы, што гэта Мішка Чобат.
А зараз чарговы выпуск перадачы Александра Памідорава «Гукапіс». Ён прагучаў у «Начной свабодзе» ў панядзелак, а я, Вячаслаў Ракіцкі, з вамі развітваюся да наступных эфіраў. Дабраноч.
Ну, нарэшце весна, шаноўныя. Хоць праўда кажучы, скардзіцца на прайшоўшую зіму таксама няма чаго. На тыдні паглыбімся з вамі ізноў эстэтыку фальклора ды таго, што называюць world music. І зоймемся гэтым на прыкладзе адной з нядаўніх часоў даволі вядомай групы «Осі міра». Дзеля гэтага накіруемся з вамі ў славны горад Магілёў, што падарыў Беларусі і сусвету ўжо колькі талентаў, што незаслужана раней часцяком абыходзілася ўвагай у сталіцы. Дык вось, у Магілеве мы давайце завітаем у палац культуры аднаго з швачных камбінатаў лёгкай прамысловасці. Там ад пачатку 90-х гадоў займалася творчай нейкай дзейнасцю група людзей, што называлі сабе «Округ свабоднага іскуства» ці «Акруга вольнага мастацтва». Звычайна ладзілі нейкія спектаклі, слайд-шоу, карацей, сапраўды займаліся мастацтвам у агульнадасціпнай вольнай форме і з такім жа разуменнем. Самі ўдзельнікі сцвярджаюць, што пачынаць жыццяпіс акругі трэба ледзь не з 88-го году. Ну, пэўна, можна, калі браць за пачатак першыя спробы займацца мастацтвам Андрэя Плаўчані ды ягонай сястры. Бо менавіта яны і складалі асноўны рухавік творчых працэсаў, ужо зарэгістраваўшыся ў ДК. Акруга вольнага мастацтва музыкай занялася ў 95-м годзе, аб'яднаўшыся ў аднаіменную групу. Гралі даволі дэпрэсіўныя мелодыі на блюзавай аснове з расійскімі тэкстамі. Нават выпусцілі саматужна альбом у 97-м. Бліжэй да 98-го калектыў ужо вызначыўся стылёва, натуральным чынам падабраўшыся бліжэй да фальклору. Група часу выступала па Беларусі на фольк-мерапрыемствах. У 2001 годзе патрапіла на складанку «Вольныя танцы» альтэрнатыва «Бівай», ды адыгралі паспяховы калядны канцэрт напрыканцы году разам з палацам. Гэта было апошняе прылюднае з'яўленне пад назвай «Акруга вольнага мастацтва» ці проста па першых літарах назвы па-расейску «Осі». На горе стоит камень, на горе стоит камень, весь так стоит еще весь, на вечерный стоит весь. А ты камень не простый, а ты камень не простый, на нем сядят вороны, на нем сядят. За всіх пригожий, і за всіх пригожий, за всіх пригожий, за всіх пригожий. На гарі стоїть камінь, вечір не стоїть увесь, знаю, сядять ворони, знаю, сядять ворони. Дома никому. На горе стоит камень. На горе стоит камень.